Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hezké páteční odpoledne, posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Právě začíná druhý díl našeho nového pořadu o anglické fotbalové lize. Dnes už s oficiálním názvem S mikrofonem do Anglie, o kterém rozhodla demokratická volba členů sportovní redakce. Tentokrát vás od mikrofonu zdraví Lukáš Michalík, kolega a jinak hlavní moderátor tohoto pořadu Martin Minha, totiž odpočívá na dovolené, tímto ho zdravím. Nebudu tu ale sám, ve studiu vítám našeho experta a bývalého hráče mimo ne West Hamu United, Petra Mikolandu. Petře, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Na úvod se tě musím zeptat, tak co říkáš na nový název?
Já si myslím, že to všichni, kdo se nad tímhle s tím podepsali, udělali naprosto skvěle, protože je to krásný. S mikrofonem do Anglie, to je absolutně vystihující.
Tak to jsme rádi. Čeká nás toho dnes poměrně dost. Úvodem probereme některé události týdne, podrobněji se budeme věnovat šlágru nadcházejícího kola Premier League, trochu si zavzpomínáme a ve vysílání bychom se také měli spojit s jedním bývalým československým reprezentantem. Tak příjemný poslech. Pojďme na to, začneme jedním zápasem 18. kola anglické ligy, který se hrál ve středu. West Ham díky dvěma gólům Bowena v dohrávce 18. kola porazil Norwich 2-0 a posunul se na čtvrté místo tabulky. Na první gól vítězů přihrál reprezentační obránce Vladimír Coufal, který odehrál celý zápas. Naopak v sestavě Londýňanů kvůli nemoci poprvé v sezóně chyběl Tomáš Souček a další český záložník Alex Král strávil celý zápas na lavičce náhradníků. Na úvod bych se zastavil u Vladimíra Coufala, který za rok a čtvrt v Londýně nahrál z pozice pravého obránce už na 10 ligových gólů. Tak Petře, co říkáš na tuhle bilanci?
Myslím si, že Coufal tam předvádí neuvěřitelnou svoji kvalitu, co se týče v anglické Premier League, a hlavně ukazuje tu svoji dominanci, co se týče fyzické zdatnosti, ale co bychom se měli zastavit asi nejvíce je, že zlepšil, a to mnohonásobně, zlepšil centry do pokutových území, protože mít tolik asistencí, jak ty si takom povídal, to neměl ani za Slávy, ani za Liberec, a ve chvíli, kdy byl v Liberci, tak si pamatuju, že to kopal skoro na tribunu vždycky v tom sprintu, takže obrovsky se zlepšil, ale je jenom vidět, že já bych řekl, že je to v top, že v tuhle chvíli je to top 5 pravých beků anglické Premier League.
K tomu se ještě dostaneme, k tomu jeho libereckému angažmá. A čím to podle tebe může být, že je teď produktivnější v Anglii? Už jsme to zmiňovali, za 3 kompletní sezony v české lize, za ty poslední přihrál na 9 gólů, takže už teď po sezóně a půl v Anglii se výrazně zlepšil. Dbá se třeba na ostrovech, na trénincích víc na hru křídelních hráčů?
Tak samozřejmě dbá se hlavně na centry, protože víme, že v Anglii a specificky v Premier League je to hodně o centrech, je to hodně o útočnících, kteří jsou ve vápně a zakončuje se hodně jedním dotykem. Plus standardní situace, které, když si uvědomíme, že je roh, tak fanoušci mnohem víc oslavujou vlastně samotný roh, někdy víc než gól. Ale Vláďa Coufalu, tak si myslím, že se obrovsky zlepšil hlavně z tréninku, protože je úplně něco jiného trénovat na Slávy nebo v Liberci, kde po tréninku si dáte 10-20 centrů a jdete z toho dolů, ale v Anglii vás prostě donutí mít 50-100 míčů po tréninku a kam a na přední tyč, na zadní tyč. A pak samozřejmě i v té rychlosti, který Vladimír Coufal umí a v tom fyzičnu, které má natrénováno, tak se jenom zlepšuje a samozřejmě má vepředu dvoumetrové hromotluky, kteří to velice dobře zakončují.
Právě na pozici krajního obránce je dneska možná vůbec, je to možná nejtěžší pozice ze všech, na tyto hráče jsou kladeny velké nároky, musí být skvěle fyzicky připravení, už jsme o tom mluvili, obsáhnout v podstatě celou lineu. A když se podíváme, co občas v Anglii předvádí, ať už Reece James nebo třeba Trent Alexander-Arnold, tak je to až neuvěřitelné. Když jsi byl ve West Hamu ty v letech 2005-2006,
to už tak, je dobrá historie.
Tak na krajích obrany hráli třeba Paul Končesky nebo Tomáš Řepka, tedy typologicky trošku jiní fotbalisté než Vladimír Coufal, případně na levé straně ještě Aaron Cresswell. Dá se na tomto příkladu ilustrovat, jak se pozice krajního beka teď tedy konkrétně v Anglii proměnila?
Tak ona se kompletně proměnila celý fotbal, protože dneska krajní beci, a to vidíme i v České republice, musíme říct Slavii, Sparta i Plzeň, hodně krajních beků zakončuje na zadních tyčí, dává spousty gólů, to dřív nebylo. Já si pamatuju, že Tomáš Řepka přešel půlku s míčem a nacentroval to do vápna, to byla celá jeho ofenzivní síla, pak šel bránit a odhlavičkovat, někdy dostal červenou kartu a na druhé straně zase Polkon Český, to byl přes tenhle ten jezdec jako Vladimír Coufal jenom levou nohu. Takže podle toho se dělala i taktika, ale dneska ty krajní beci jsou úplně dynamicky a fyzicky úplně jinak, dalo by se říct, připravení než dříve. Ale musíme zase říct, že máme i v Premier League jeden tým, který krajní beky skoro, dalo by se říct, nepotřebuje, a to je Manchester City, kdy Pep Guardiola prostě má krajní beky, dalo by se říct, střední záložníky, kteří tvoří hru ve chvíli, kdy mají míč ten tým, tak vlastně krajní beci jdou doprostřed a hrajou takový defenzivní šestky. Takže je to podle toho, jakým stylem manažer chce hrát a jaké samozřejmě preference mají ty hráči, ale musím říct, že dneska být krajníma bekama, to je dneska fyzicky nejnáročnější část vůbec.
Hodně už se napovídalo o tom, že Vladimír Coufal začátky v profesionálním fotbale neměl úplně jednoduché. Já jsem z Liberce, takže si moc dobře pamatuju a ty už si o tom mluvil. Na jeho začátky pod Ještědem fanoušci ho tehdy dost kritizovali, musím říct, že často oprávněně, protože i když byl hodně aktivní, ta finální fáze z jeho strany mnohdy nebyla úplně ideální. A ostatně právě na Coufalovi začátky v Liberci po jeho přestupu do West Hamu vzpomínal jeho bývalý spoluhráč z Liberce Michal Rabušic.
Láďa, musím to říct, prostě ten talent úplně neměl, ale jak pracoval a makal v posilovně, jo, že dával tomu všechno a teď se mu to vrátilo, takže doufám, že to tam bude potvrzovat a že nám bude dodělat dobrou vizitku. Vlastně i mě, že obče jsem mu taky trošku kopat naučil, že ty centry, jak jsem mu vždycky mu nadával, že to lítalo někam za bránu, takže
a co k tomu dodat, asi se opravdu výrazně zlepšil.
Ale já si myslím, že Rambo to řekl velice krásně a to je, a zase to dokazuje, protože dneska ten talent v těch hráčích nějaký je, ale samozřejmě je to dneska 90% píle a to, jakým způsobem si přesně po tréninku, jak jsem říkal na začátku, přidáváš nebo ne, a určitě musíme si potvrdit na rovinu, že ve chvíli, kdy je hráč v Liberci, tak toho moc se natrénuje bokem, ve chvíli, kdy je ve Slavii, natrénuje toho víc, ale pak, když přestoupíš takhle do Premier League, tak to prostě ten trénink bokem oproti normálnímu týmovému tréninku je mnohanásobně důležitější a ty se na tu vlnu, která tam je, prostě mnohem rychlejší čapneš, než když v České republice si to víme, že spoustakrát přesně jdeš po tréninku si kopat a tvoj spoluhráč na tebe křičí, proč si jdeš kopat, když to stejně kopeš za tribunu, ale v Anglii to naopak je úplně obráceně. Naopak tam říkají, hele, pojď si kopat a ať to zlepšíš, ať já dám víc gólů a ty máš víc asistencí.
Přidávají si i ty největší hvězdy, ty si zažil ve West Hamu,
Bez toho to určitě nejde, protože aby si byl nejlepší, aby si zvládnul tu porci Premier League plus ty kapy plus evropské poháry, aby si byl zdravý, tak musíš dělat hlavně spoustu věcí mimo, a to je jídlo, to je strava, to je pitný režim, to je rekonvalescence, regenerace. Je to hrozně moc, co dneska profesionální fotbalisti musí umět. Ne jako my dřív, dal by se říct, ještě sice jsem mladý, ale můžu říct, ne my dřív, to byla historie. Dneska je to prostě o úplně jiném levelu a ten, kdo to nedělá, tak vlastně zůstane stagnovat a už se dál neposune.
Pojďme se podívat na dalšího českého reprezentanta ve službách West Hamu. Tomáš Souček kvůli nemoci v sestavě Moyesova výběru chyběl po 68 zápasech. Hodně se mluvilo o tom, že Souček hraje všechna utkání, že by si občas mohl i trochu odpočinout, byť on sám i v rozhovoru pro Radiožurnál Sport říkal, že chce hrát pořád. Myslíš se ale, Petře, že by mu tahle byť vynucená pauza mohla svým způsobem pomoct nabrat síly?
Tak musíme nejdřív asi pořádně zeptat, co to bylo, jestli to je jenom nějaká rýma, nebo jestli opravdu covid, který všude teď lítá hodně. Pak jestli to na něm nezanechá nějakou stopu, protože po covidu spousta hráčů má problém s dýcháním, s plícemi, že najednou nemůže udýchat, a to by samozřejmě u Tomáše byl obrovský problém, protože ta fyzičnost tam prostě dominuje. A je klobouk dolů, kolik on toho zvládne a v jakém tempu, protože samozřejmě pak tréninky a plus zápasy, které tam dáš 100%, tak tréninky nemůžeš pořádně absolvovat 100%, ale Tomáš společně s Coufalem, tak si myslím, že nám dělají nejlepší reklamu vůbec pro český fotbal.
To určitě souhlasím. Místo Součka nastoupil ve středu zálohy, tentokrát vedle Declana Rice, Manuel Lanzini, který má v této sezóně Premier League slušnou formu, v 15 zápasech dal 4 góly. Já osobně to ale vnímám tak, že Součkova pozice ve West Hamu je takřka neotřesitelná, takže až se uzdraví, takže za každých okolností by se měl vrátit do základu, vnímáš to stejně?
Vnímám to úplně stejně, protože Tomáš Souček je velice dobrý, i co se týče do defenzivy i ofenzivy, a hlavně dobře si tam sednul. Já když pak vidím a slyším z tréninku a ze zápasu, jak komunikuje v angličtině rychle už, tak už je i ta adaptace, a myslím si, že je to hlavně hráč, který ho všichni tam milují.
West Ham se posunul v tabulce Premier League na 4. místo, ale 5. Arsenal má jen o bod nebo o 2 méně, tuším, že o 2, a má navíc zápas k dobru. Tak jak to vidíš se šancemi West Hamu na čtvrté místo.
Já si myslím, že jsme teď v půlce, dal by se říct v půlce soutěže a je to ještě hrozně dlouho, je spousta zápasů a West Ham, když je do top 6, tak jsou všichni spokojení, takže já bych ještě neházel žádnou flintu do žita, nic bych neříkal, na úplně na první místo to určitě nebude, na druhé taky ne, ale myslím si, že v top 7 by určitě West Ham měl zůstat.
Říká Petr Mikolanda na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem do Anglie, ve kterém se věnujeme fotbalové Premier League.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Chci být nejlepší na světě, to ano, ale podívejte, budu mít krásný život i bez zlatého míče. To řekla ofenzivní opora Liverpoolu Mohamed Salah v obsáhlém rozhovoru pro magazín GQ Sport. Hvězdný útočník, který je aktuálně s Egyptem na africkém poháru národů, se v interview vyjadřuje také k jednání o nové smlouvě, která mu na Anfield Road skončí v létě příštího roku. Salah řekl, že by v Liverpoolu rád zůstal, ale že to teď primárně závisí na tom, jestli kluboví majitelé splní jeho požadavky. Petře, Salahovi bude letos 30. Takže dost možná stojí před podpisem nejvýhodnější smlouvy kariéry. Já tak nějak tuším, že to budou ještě tvrdá jednání, co myslíš?
Tak samozřejmě musíme říct, že samotný hráč úplně nějak extra v těchto těch jednáních nic neřeší, je o agentovi a je to o majiteli klubu a samozřejmě manažerovi Jurgenu Kloppovi. Myslím si, že Salah v tuhle sezónu ukazuje asi nejlepší formu vůbec, kterou má, vidíme na gólech a asistencích a v tuhle chvíli si nedokáže nikdo představit, že by odešel z Liverpoolu. Myslím si, že Liverpool velice dobře řeší vlastně rok a půl před jeho skončením kontraktu, jeho prodloužení, tím mu ukazuje, že ho miluje a že chce, aby tady zůstal. A je to samozřejmě o penězích, je to o tom, jak se k němu budou chovat a asi i délka kontraktu, která bude. A jestli Mo Salah bude představovat po africkém šampionátu, bude mít takovou formu, jako měl před ním, tak si myslím, že ten podpis bude, dalo by se říct, 99%.
Salah patří dlouhodobě k nejlepším světovým útočníkům. Za necelých 5 sezon v Liverpoolu dal jen v anglické lize 101 gólů.
Neuvěřitelné množství.
No, trenér Liverpoolu Jürgen Klopp přednedávnem prohlásil, že Salah je pro něj aktuálně nejlepším fotbalistou planety. Já bych s tím možná trochu polemizoval, protože ta konkurence je velká a Salah, ač je výborný, tak mi zase nepřijde tak dominantní jako svého času třeba Ronaldo s Messim. Jak to vidíš ty? Je pro tebe Salah?
A tak musíš to vzít z pozice toho, že Jürgen Klopp je jeho manažér, je jeho takovej táta a samozřejmě Jürgen, tak jako všichni známe, preferuje svoje hráče a řekne to tak, aby ho měli na své straně ty hráči a v tuhle chvíli pro ně možná opravdu je, protože já si nedokážu představit moc Salaha Maného, že by odešli někam pryč, a vidíme Liverpool, že bez nich se docela trápí v ofenzivní fázi, takže opravdu mají svoje opodstatnění oba dva a Mo Salah je úplně v tuhle chvíli top. Myslím si, že kdyby mu bylo 25, tak bychom se bavili o tom, že určitě zlatý míč vyhraje, až Messi a Ronaldo půjdou pryč. Teď tady máme zase mladé další velice dobré útočníky, ale ve 30 letech to bude mít asi těžké, ale řekl sám, že vlastně bez zlatého míče se dá krásně žít a myslím si, že to je po právu. A teď bych ho řekl, že to je asi nejlepší útočník pro mě v anglickém Premier League, když to tak řeknu.
Ty už si zmínil, že předpokládáš, že Salah nakonec podepíše Liverpoolu novou smlouvu. Já osobně bych ho třeba rád viděl někde jinde, třeba v Realu Madrid. Nechtěl by si ho vidět v jiné soutěži, v jiném klubu?
Já si myslím, že Real Madrid, Paris Saint-Germain, to jsou tak obrovské kluby, že člověk nikdy neví, co udělají, protože samozřejmě finance jsou dominantní na trhu a ve všem. Já si ale myslím, že Mo Salah, když zůstane Jürgen Klopp v Liverpoolu, tak asi Mo Salah tam bude chtít taky zůstat a úplně si ho nedokážu představit, že by přestoupil do Realu Madrid a tam třeba 2-3 roky hrál. Samozřejmě Madrid má v tuhle chvíli obměnu kádru taky, jdou do mladších hráčů, Karim Benzema taky nebude už dávat 50 gólů za sezonu po každé, když to tak vezmem, ale já si myslím, že Mo Salah hlavně v tuhle chvíli miluje anglickou Premier League, ten styl a hlavně to, jak jim hraje Liverpool a jak fanoušci úplně bouří ve chvíli, kdy hrajou doma. Takže pro mě si myslím, že přesně sedí tam, kde v tuhle chvíli má být.
Ten ofenzivní trojzubec Liverpoolu, možná už kvarteto, je hodně silné, Salah, Mané, Firmino, ještě Diogo Jota, ale kdyby odešel Salah, který je možná nejvýraznější z toho kvarteta, byla by to velká ztráta?
Byla by to obrovská, protože teď to vidíme, že vlastně Liverpool nemá nikoho, kdo nahradí jak Salaha, tak Maného a víme moc dobře, že samozřejmě ta sezóna je obrovsky dlouhá a Liverpool potřebuje získávat body na to, aby se byl první nebo druhý, protože Liverpool nic jiného samozřejmě chtít nechce a vidíme, že Manchester City, který má těch hráčů mnohem víc a mnohem lépe rotují, tak jsou na tom bodově i herně úplně někde jinde. Takže Liverpool potřebuje určitě nějakého útočníka, který by byl na takové čekané a který by dokázal zaskočit gólově Salaha, ale je to hrozně těžký, protože tohle jsou nadstandardní hráči, které jen tak někdy nenahradíš.
Říká Petr Mikolanda v pořadu s mikrofonem do Anglie. Posloucháte Radiožurnál Sport.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Jednou z pravidelných rubrik našeho nového pořadu je Šlágr týdne a o tom tentokrát nemůže být vůbec pochyb, protože v sobotu nabídne 22. kolo Premier League souboj prvního týmu tabulky s druhým. Vedoucí Manchester City na domácím stadionu přivítá Chelsea a pokud zvítězí, výrazně se přiblíží obhajobě titulu. Petře, Citizens mají aktuálně v čele tabulky 10-bodový náskok. Pokud Chelsea porazí, myslíš, že bude o titulu definitivně rozhodnuto?
Je to hrozně těžký, ale říkám, jsme v půlce, dalo by se říct, sezóny. Manchester City má jednu obrovskou výhodu, že ještě nepřišlo žádné špatné období. Všechny týmy si to prodělaly, nejhorší, když to proděláš v prosinci, kde těch hráč zápasuje hrozně moc a ty ztratíš hodně bodů. Ale City jedou neuvěřitelným tempem získu 3 bodů a vítězství, takže ty ještě neměly nějaký zádrhel a bude jedno jediný, jestli ten zádrhel vůbec přijde. To, jakou formou má Manchester City a kolik hráčů dokáže vyrotovat a jak zdravé má všechny hráče. A když přijde, tak kolik to bude ztrát bodů, protože forma Manchesteru ve chvíli, kdy získává takhle tituly, tak ve chvíli, kdy vlastně vyhráli před pár sezónama o obrovské množství bodů, tak tam žádný zádrhel nebyl a projeli tu sezónu nadstandardně a může se to stát i v tuhle chvíli. Takže ano, ve chvíli, kdy Manchester vyhraje, tak je to 13 bodů a je to dost. A v tu chvíli si myslím, že už máme tak na 80% rozhodnuto. Ale kéž by se stalo, pro fanoušky Manchesteru, kéž by se stalo, aby Chelsea třeba uhrála remízu nebo by vyhrála a bylo by to zase zajímavé, protože takhle by už se hrálo opravdu od druhou pozici a dál.
Oba kluby mají v kádru pochopitelně řadu skvělých fotbalistů, ale kdybych si mohl tipnout, tak by mohla podle mě rozhodnout ta ohromná variabilita a kvalita v ofenzivě Manchesteru. Jesus, Sterling, Bernardo Silva, Foden nebo De Bruyne, to je ohromná síla. Co by mohlo tento zápas rozhodnout podle tebe?
Romelu Lukaku. Řeknu to úplně jednoduše, protože Lukaku, když jsem ho viděl teďkom při zápase, tak to je běc, s kterým jen tak Manchester City třeba nemusí počítat, protože váhově, rychlostně a zarputile je to úplně něco jiného, kort na stopery a může vytvořit větší tlak. Ale Chelsea se svým rozestavením 3-4-3, tak samozřejmě je trošku zamotává hru, ale Manchester City a jeho držení míče a jeho krajní beci, kteří jsou opravdu středníma záložníkama a jejich, dal by se říct, v tuhle chvíli 6 středních záložníků, kteří rotují, protože nemají vysloveně hrotového útočníka, tak je hrozně těžké to pobrat a ta kvalita je tam neuvěřitelná. Proto jsem rád, že něco takového zase uvidíme v tuhle chvíli. Ale já si myslím, že jediná šance pro Chelsea je opravdu taktický výkon a třeba opravdu Romelu Lukaku nasazení, ať už v průběhu hry, anebo od začátku, protože to může být ten, který to právě silově urve.
Lukaku nicméně po svém návratu do Chelsea byl trochu kritizovaný, přeci jen je od něj očekáváno velké množství branek, zatím jich zase tolik na útočníka jeho renomé nedal, ale ty by si tedy dal přednost v útoku jemu, protože Thomas Tuchel může využít i třeba Kaja Havertze na hrotu útoku. Když vezmeme v potaz, že Citizens nastoupí pravděpodobně s tou ustálenou stoperskou dvojicí Diaz Laporte.
To je asi určitě, ale druhá věc je, že samozřejmě každý trenér, každý manažer v tuhle chvíli chce nějak ten protějšek něčím překvapit. A je to styl hry, protože Manchester ve chvíli, kdy je necháš hrát a běhat a necháš je běhat s míčem, tak oni jsou absolutně nadstandardní i na anglickou Premier League, i na celý svět, dalo by se říct. A naopak Tuchel si myslím, že bude chtít něčím je překvapit a bude to ať už rozehra od golmana, že nebude, že to bude dlouhý balón, tím pádem vlastně dá pryč tu taktiku, tak to může být cokoliv jiného, ale já se hrozně těším na to, ne na Manchester City, ale právě na Chelsea, jak to všechno pojmou a jestli s tím budou chtít něco dělat, anebo jestli budou hrát svým normálním stylem, tak si myslím, že Manchester vyhraje.
Utkání City s Chelsea bude mimo jiné soubojem dvou špičkových trenérů, domácího Pepa Guardioli s Thomasem Tuchlem. Který z nich je tobě osobně bližší, ať už prací nebo herním stylem, který vyznává a podobně.
Tak všichni milujeme Pepa Guardiolu, protože ten herní styl, samozřejmě chtěli bychom ho mít i tady v České republice, ale to je nereálné. Když si řekl sám ty hráče obrovských kvalit a obrovských budgetů, tak samozřejmě se to nedá. Tuchel je naopak víc ten německý styl, Pep Guardiola je ten hračička. Pro mě ale víc jenom přece já mám rád Pepa Guardiolu, protože on jde do úplných detailů a do takového nového stylu fotbalu, kterým třeba někdo ani tak nezapřemýšlí a on ho dokáže realizovat, což je to krásný a nepotřebuje tolik času na to, aby dokázal ten tým přebudovat a to bylo jak v Barceloně, tak i v Bayernu a i v Manchesteru City, takže za mě Pep Guardiola je v tuhle chvíli o level někde jinde.
A už si říkal, že věříš tomu, že zvítězí Manchester City, tak tipneš si výsledek?
Já kéž by to tak bylo a dostali bychom se do skóre 4-3 pro Manchester City, bylo by to nejkrásnější, ale myslím si, že to bude něco podobného jako s Manchesterem United a Manchester City vyhraje 2-0 nebo 3-1.
Tak já říkám 3-0 Manchester City a něco mi říká, že by mohl být hlavní postavou toho zápasu Jack Grealish, který je také hodně kritizovaný v posledních vlastně týdnech za ty výkony, byl převážně na lavičce v těch posledních zápasech.
Tak musíš říct, jestli to bylo za výkony, nebo jestli to bylo za něco jiného, co se týče mimo hřiště. To si musíme zase říct a musíme to říct i lidem, protože samozřejmě, když kupuješ takovéhleho hráče, tak to, co je první věc, je řešíš jeho fotbal a pak řešíš jeho mimo fotbalové věci. A zase to, co jsme se dočetli, tak i Pep Guardiola tohle nemá rád a samozřejmě je to v pořádku, jestli načapal Grealishe, že byl nějaký na večírkách, je to správně,
to
co si pamatuju úplně všechno. No, tak samozřejmě to se nehodí k profesionalitě a dneska bohužel pro hráče je obrovský problém sociální sítě, protože se všechno hned rozkřikne. To před 20-30 lety, tak se o tom nikdo, když to nikdo neřekl, tak nikdo o tom nevěděl, že byly nějaká party. Na druhou stranu je tam zase to, že ty nemůžeš, žádný manažer ani trenér nechce mít v týmu jenom takové ty hodné ovečky. Jasně. Ty tam musíš mít prostě zlobivého vlka a teď buď ho ukočíruješ, nebo ho neukočíruješ a Pep Guardiola určitě moc dobře ví, jak to tady v tuhle chvíli chodí a vůbec bych neříkal, že si s ním nedokáže poradit, protože samotný hráč, ve který sedí 4 zápasy a pak má třísku v zadku, jak se jednoduše říká, že z ní ani nestoupneš si, tak samozřejmě je naštvaný, ale v tuhle chvíli může být naštvaný hráč jenom sám na sebe, protože něco udělal špatně. A teď je ta druhá věc, jestli si to uvědomí a zase půjde na tu správnou cestu, nebo jestli si to neuvědomí a bude muset být třeba odejít.
Mm-hmm. Říká Petr Mikolanda, posloucháte pořad s mikrofonem do Anglie o fotbalové Premier League.
Radiožurnál Sport.
Poslouchej Sport.
V pořadu s mikrofonem do Anglie si teď trochu zavzpomínáme, i to bude jedna z pravidelných rubrik tohoto pořadu. Dnes je to přesně 25 let od chvíle, kdy se trenérem Newcastlu stala legenda Liverpoolu i celého ostrovního fotbalu Kenny Dalglish.
Píše se 14. leden 1997 a Kenny Dalglish se z pozice sportovního ředitele Blackburnu Rovers přesouvá do role hlavního trenéra Newcastlu. Po příchodu na St. James's Park se ale při první příležitosti vrací Dalglish do roku 1991, kdy odešel z Liverpoolu.
Opustil jsem Liverpool, protože jsem tu už nedokázal pokračovat v práci. Byly to první dvě katastrofy během 14 let, co tu jsem. Nevyhráli jsme žádnou trofej, klub ani hráči si ale nestěžovali. Odešel jsem kvůli fotbalovým důvodům.
Dalglish vedl Liverpool jako trenér 4,5 roku. Vyhrál 3x ligu, 2x FA Cup a k tomu 4x získal anglický superpohár. Přesto se přesunul do Blackburnu. Tam dosáhl během 4 sezon na jeden ligový titul, který má v jeho srdci speciální místo. V sezóně 94-95 se podařilo Blackburnu překvapivě vyhrát ligu. Titul získal tým okolo útočníka Alana Shearera v posledním zápase. Navíc pro Dalgliše symbolicky na půdě klubu jeho srdce, Liverpoolu.
Každý ví, co cítím k Liverpoolu. Jsou tu skvělí lidé, kteří teď hráčům aplaudují tak, jak si zaslouží. Jsou to dobří poražení.
Celý Anfield tleskal překvapivému mistrovi z Lancashire. Zpět ale k Newcastlu. Dalglish se znovu potkal s Alanem Shearerem a tak od tohoto spojení mnozí hodně očekávali. Angažmá to ale nakonec povedené nebylo. Během 1,5 roku Dalglish v klubu skončil a stal se sportovním ředitelem Celticu Glasgow. Petr Manhauser, Radiožurnál.
Můžeme si to ve stručnosti zopakovat. 3 vítězství v poháru mistrů evropských zemí, tedy dnešní lize mistrů, 6 ligových titulů jako hráč, další 3 v pozici trenéra. Takových úspěchů dosáhl Kenny Dalglish jen v Liverpoolu. Později pak z lavičky dovedl k triumfu v Premier League také Blackburn, 70-letý rodák z Glasgow, je také nejlepším střelcem skotské reprezentace i jejím hráčem, který nastoupil do nejvíce duelů. Právě proti Skotsku s Dalglishem v minulosti nastoupil bývalý československý reprezentant, mistr Evropy a legenda pražských Bohemians Antonín Panenka, se kterým bychom teď měli být ve spojení. Dobré odpoledne.
Ano, hezké odpoledne všem posluchačům.
Pane Panenko, na úvod se musím zeptat, vzpomínáte si na svůj první reprezentační zápas a proti komu jste nastoupil?
Tak jsou věci, které se nezapomínají samozřejmě, jsou takový mezníky té kariéry. Samozřejmě si pamatuju, můj první zápas byl vlastně takovým křestem do ohně, protože bylo tam 100 000 fandících a řvoucích Skotů a hráli jsme kvalifikační utkání na mistrovství světa proti Skotsku. A byl to můj debut, první utkání za národní mužstvo. Pikantní na tom bylo ještě to, že já jsem vlastně v té době hrál Bohemkou druhou ligu, takže tam chodilo maximálně 10-12 tisíc diváků a teď najednou 100 tisíc diváků ve Skotsku, no neskutečný zážitek.
Za domácí tehdy nastoupil právě i Kenny Dalglish, se kterým jste se pak na reprezentační úrovni potkali ještě dvakrát v dobách, kdy ještě nastupoval za Celtic. Vybavujete si ho ze hřiště?
Tak samozřejmě taková osobnost fotbala se nedá přehlídnout. Byl to vynikající útočník, řekl bych, až na ten skotský typ útočníku, většinou to byly obrovský býci, tak on byl na rozdíl od nich velmi fotbalový, byl i pro určitou kombinaci, takže nakonec dosáhl i obrovských výsledků a výkonů, takže pamatuju se na něj velmi dobře. Byl to velice příjemný i jako mimo hřiště.
Největších úspěchů Dalglish dosáhl až později v dresu Liverpoolu, přesto vnímali jste už tehdy jeho jako výjimečného fotbalistu, který to může dotáhnout daleko? Připravovali jste se třeba na něj nějak speciálně?
Ano, tak speciální příprava asi nebyla. Tenkrát nebyly žádný videa, nebyly žádný informace z televize nebo z různých prostředků tiskových, jenom možná něco u novinách, že si člověk přečet, možná ho někdy viděl v nějakým tom evropském poháru, ale tak samozřejmě, pokud takovýhle kluk hraje za skotský národní mužstvo, pokud se dostane do Liverpoolu, tak určitě to špatný fotbalista nemůže být, takže jsme věděli jsme, je pravda to, že trenér Ježek tenkrát věděl, jaký přednosti on má a informoval ty hráči, kteří na něj hráli, ale v podstatě ta informace sice byla, ale na hřišti to potom třeba vypadá jinak.
Na přelomu 80. a 90. let byl Kenny Dalglish na vrcholu, patřil k oporám Liverpoolu, se kterým získal řadu trofejí. My ho tady hodnotíme trochu s odstupem, ale zajímá mě, jestli vaše generace, třeba vy osobně, jste ho v té době vnímal jako jednoho z nejlepších na světě.
Tak byl, samozřejmě patřil do té evropské špičky. Říkám, na Skota měl neskutečný předpoklady, co se týká práce s míčem. Velmi dobře si s tím míčem rozuměl, byl i technický, měl i tu skotskou důraznost a to nasazení, takže byl, si myslím, že byl i pro muž to byl velmi platný hráč.
Český fotbal má se Skotskem poměrně čerstvou zkušenost jak z utkání Ligy národů, tak z loňského mistrovství Evropy. Ostrované jsou známí tím, že hrají spíš jednodušeji a hlavně hodně tvrdě. Tak byly to i za vaší kariéry, řekněme, drsnější souboje?
No, tak já si myslím, že to bylo daleko, daleko intenzivnější z té skotské strany. Vlastně v té době ještě v Anglii nepůsobili žádní světoví nebo evropský jiní hráči, takže vlastně Anglie byla známá tím, že se tam hraje s obrovským nasazením, z osobní souboje. V podstatě, jakmile je možnost nacentrovat do vápna a být nebezpečné brance, takže byli výborní hlavičkáři, prostě uměli to využít. My jsme s tou anglickou kopanou měli poměrně dobré zkušenosti, protože s Bohemkou jsme tam jezdívali na přípravné zápasy, takže jsme to poznali, hrali jsme i s nižšíma soutěžima a tam to bylo ještě markantnější než třeba ty prvoulí mužstva. Tam opravdu centr trma vrma před bránou a takhle to bylo 90 minut, takže byly to velice těžké zápasy, takže teď trošku ta situace změnila tím, že je tady velký příliv zahraničních fotbalistů, který trošičku ten skotsko-anglický styl trošičku potlačili.
Říká bývalý fotbalový reprezentant Antonín Panenka, se kterým jsme si povídali o Kennym Dalglishovi. Ten přesně před 25 lety začal v Premier League trénovat Newcastle. Pane Panenko, moc krát děkuji za váš čas, užijte si zbytek dne a hezký víkend. Naslyšenou.
Ano, děkuji, naslyšenou.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Petře, pojďme ještě krátce pokračovat v tématu Kenny Dalglish. Mluvili jsme o tom, kolik toho v Liverpoolu dokázal jako hráč i jako trenér. Je to podle tebe nejvýraznější postava tohoto anglického klubu?
Tak v historii určitě Tonda Panenka to řekl velice krásně a řekli i to krásný přísloví kick and rush, to, co se hrálo dřív, kopni a bojuj, takže opravdu to Tonda asi znal, já to znám z těch nižších soutěží v Anglii, kdy jsem si to prožil taky, takže vím, že to je opravdu nepříjemný, ale zpátky k Liverpoolu, z toho historického hlediska si myslím, že to je obrovská ikona a kdykoliv přijedeš na klub, tak je to přesně znát a cítíš to a všude, jakmile řekneš jeho jméno, tak všude máš otevřený dveře a ty lidi přesně ví. V tuhle chvíli si myslím, že už to hodně, co se týče manažeřiny, je právě Jurgen Klopp, který dotáhl zase v Premier League vítězství pro Liverpool a ukazuje zase nějakou tu novou stezku, po který Liverpool by měl jít. Takže to jsou dvě obrovské ikony, ale Kenny Dalglish je ještě furt mnohem větší.
Kenny Dalglish velmi dobře zvládl přechod z hráče na trenérskou lavičku, což nevždy bývá úplně jednoduché, ty konec konců sám to můžeš dobře posoudit. Co je z tvého pohledu na té změně pozic nejtěžší?
Tak on měl výhodu toho, že skončil kariéru po 30 a pak teprve přešel do manažerské pozice, takže samozřejmě byl starší než hráči. Já jsem skončil ve 23 a pak když jdeš dělat trenéra, tak spousta hráčů je starších než ty, což je to mnohem náročnější. Ale když to vezmu, tak víme a máme spousty lidí, kteří byli výbornými hráči, ale pak špatnými manažery nebo trenéry, a nebo naopak byli velice špatnými hráči a museli skončit kvůli tomu a naopak jsou výbornými trenéry nebo manažery. Takže já jsem rád, že někoho takového vlastně z dřívejška známe. Teď si můžeme říkat, že to je Zinedine Zidane, který byl neuvěřitelný fotbalista, je to fantastický trenér a manažer. Pep Guardiola taky, když to vezmeme. Ale ten Kenny Dalglish je jenom přece volevel někde jinde a samozřejmě dřív přejít z té pozice hráče do toho manažera bylo asi trošku jednodušší s tím, že ty sociální sítě, ty média a spol do tebe tolik nešily, neukazovali ti, co jsi udělal dobře, co jsi udělal špatně, a ty lidi byli trošku jinak nastavený než v tuhle chvíli.
Skončeme trochu aktuálně, mluvili jsme o výročí Kennyho Dalgliše na lavičku Newcastlu a u Newcastlu také skončíme. Předposlední tým tabulky Premier League, který má ale díky novým saudsko-arabským majitelům velké ambice, totiž pokračuje v posilování kádru. Po obránci Trippierovi přivedl z Burnley za přepočtu víc než 500 000 korun novozélandského útočníka Chrise Wooda. Co říkáš na tenhle přestup? Nutno dodat, že Newcastle, který je konkurentem Burnley v boji o záchranu, aktivoval ve Woodově smlouvě výstupní klauzuly, takže Burnley s tím asi nemohlo tolik dělat.
Nemohlo, tak Newcastle to udělal velice chytře, co se týče jak fotbalovosti, tak i politiky, ale na druhou stranu přečetl jsem si, že samozřejmě manažer Newcastle řekl na rovinu, že sice mají bohaté majitele, ale nějaký běnkošek někde v šuplíku nemají, že si můžou koupit kohokoliv. A já budu velice rád se na tohle dívat, protože samozřejmě majitel Newcastle, Sheik, ten potřebuje mít, ten nejde do nějakého klubu, kde bude hrát druhý housle. Ten chce být nahoře a penězma to jenom všechno nevyřešíš, protože všechno to nějakým způsobem musí trvat taky, než si to všechno sedne, to vidíme notabene i v Manchester United pod novým manažerem. Prostě ten čas nějaký je a ty nákupy představoval jsem si trošku, dalo by se říct, trošku úplně jiné, i s jinými jmény, s jinými hráči, trošku jsem předpokládal, že
větší
Newcastle
jména třeba.
Větší, ale více evropské. Typoval jsem, že by přivedli nějaké hráče z Francie, rychlostní typy, nějaké klidně z Bundesligy. Něco takového, aby udělali nějakou změnu, protože si myslím, že sice Newcastle je top tým s výbornými fanoušky a fantastickou historií, ale v tuhle chvíli musí bojovat sám o svoje přežití, aby nespadl do druhé anglické. A to jenom těma anglickýma hráčema nebo podobnýma se jenom neuhraje. Takže já si myslím, že asi ještě koupí tak 4-5 dalších hráčů v tomhle přestupním období, ale není to úplně jednoduché, jak jsem říkal na začátku, ten čas tomu musíš dát.
Také o Newcastlu pochopitelně budeme mluvit v jednom z dalších dílů našeho nového pořadu s mikrofonem do Anglie, který mapuje dění v anglické Premier League. Dnes už toho víc bohužel nestihneme, proto poděkuji za skvělou spolupráci našemu expertovi Petrovi Mikolandovi.
Děkuji tobě, krásný víkend a ať si lidi užijou Premier League.
I tobě, budeme se těšit zase příští týden už tradičně s moderátorem Martinem Minhou.